ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. إليك ترتين شايته الله سبحانه وتعالى بيان قلب İsa aleyhissalatu vesselam'ni Parvardigor mana shunchalar mo'jizotlar bilan muayyat qilib jo'natsa ham, shunchalar islomga haqiqatga da'vat etsalar ham, ular İsa aleyhissalatu vesselam'ga makr qildilar. Bani Isroilning kofirlari İsa aleyhissalomga makr qildilar. Shu makrlarda juda ham ko'p makrlar bo'lgan ekan. Tafsirlarda shuni bayon qilinadiki, bu kishini makr qilib, xiyla qilib qilgan zulmlardan, makrlardan biri ana shu davrda baylosi istagan bir zolim podsho bo'lgan ekan. Vasaniyatga e'tiqod qiladigan butparast podsho ana shunga Iso alayhissalotu vasallamni haqqa da'vat qilib ularni yagona Allohga ibodat qilishlikka chaqirgan paytlarda shunaqa bir bo'hton bilan chaqimchilik qilib ana shu podshohga sotishgan ekan. Aytishgan ekanki, bu Iso xalqni qo'zg'ab yuboryapti, xalqni sizga qarshi qilib qo'yyapti deb turib, mana shu baylotga chaqib borishgan ekan. Baylotni shunaqa bir kishini hayotlarini tekshirib o'rganib, bu kishida bunaqa bir yomon g'araz yo'qligini bilganligidan, shunaqa bir chaqimchilar yana ko'payverganligidan o'zi vasaniyatga e'tiqod qilgan butparast bo'la turib Iso alayhissalotu vasallamga zulm qilgani, azob bergani o'zi jur'at qilolmasdan ana shularni o'ziga topshirgan ekan. Sizlarga topshirdim, sizlar o'zinglar bevosita jazolayveringlar deb turib o'zi shu jazo berishlikdan, nohaq zulm qilib qo'yishlikdan qo'rqib ana shunaqa tashvishga soladigan, makr qiladigan Bani Isroilning kofirlariga topshirgan ekan. Bu kishiga har xil bo'htonlar, onalariga bo'lgan bo'htonlar qilishgan mana shu makrlari bo'ladi. Buning ichida yana bir qancha hali biz bilmagan, eshitmagan makrlar bo'lgan. Oxiri bularni makrlari shu darajaga yetib keldiki, bu yerda aytyaptilar: "Izvakkalu bihi man yaqtuluhu g'aylatan." Behosdan, maxfiy bildirmasdan o'ldiradigan odamni saylab sotib olishdilar. Iso alayhissalotu vasallamni shunaqa bir hech kim bilmagan sharoitda qatl etasan deb turib bir odamni tanlashdilar. Makrlari oxiri mana shunaqa qatl darajasigacha yetdi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, va makaru va makarulloh. Ular Iso alayhissalotu vasallamga, haqiqatga da'vat etadigan haqiqiy payg'ambarga mana shunaqa makrlarni qildilar. Alloh subhanahu va taolo ham ularga makr qildi deb. Bu oyatda endi ular shunaqa makr qilishuvdi. Bularning qilgan makrlari shunaqa bir arzimas. Insonni qiladigan ishi bir arzimas, kuchi qayerga yetar edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo ularga Alloh robbil alamin makr qildi deb makr sig'asi bilan keltiryapti. Ulardan bo'ladigan xatti-harakatni masxara qilib, sizlar har qancha makr qilib xiyla qiladigan bo'lsanglar, makrlaringizni, xiylalaringizni qilaveringlar, Alloh subhanahu va taoloning makriga, xiylasiga giriftor bo'lganingizda o'zingizlar bilasizlar degan maqsadda va makarulloh kelyapti. Lekin Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan makr bu adolatlik jazo bo'ladi. Ularni qilgan xatti-harakatlariga yarasha jazo bo'ladi. Ularni qilgan xatti-harakatlariga
yarasha jazo bo'ladi. Lekin ulardan bo'lgan makr sig'asiga Alloh subhanahu va taolo ham makarulloh, Alloh ham ularga makr qildi deb turib, mana shu sig'ani ketiryapti. Alloh subhanahu va taoloni ularga qilgan jazosi shundan iborat bo'ldiki, bi an alqa shabaha Isa ala man qasada qatlahu. Iso alayhissalotu vasallamning suratlarini, o'xshashlarini ana shu bular o'zlari pul berib tayinlagan odamlarga Alloh Robbil alamin Iso alayhissalotu vasallamning suratlarini berib qo'ydi. Iso alayhissalotu vasallam xotirjam dam olib turdilar. Ular o'zlari tayinlagan odamlari ko'zlariga Iso alayhissalotu vasallamdagi ko'rinib, ana shu o'zlari tarbiyalagan Iso alayhissalomni qatl etishlikka buyurgan pullar berib sotib olishgan odamni o'zlari qatl etishdilar. Alloh subhanahu va taoloning makri mana shunaqa bo'ladi. Vallohu xoyrul makirin. O'zini Parvardigor bayon qilyaptiki, Alloh bilan o'ynashmanglar. Alloh subhanahu va taolo makr qilguvchilarni eng zo'ri, agar makr qiladigan bo'lsanglar, Allohchalik makr qila olmaysizlar. Parvardigor ana shunaqa Iso alayhissalotu vasallamni qatl etaman deb turib, pullar olib harakat qilib yugurib yurgan shaxsga Iso alayhissalotu vasallamning suratlarini berib qo'ydi. Qudratli zot ana Iso alayhissalotu vasallam deb turib o'zlarini odamlarini qatl etdilar. Alloh subhanahu va taolo vallohu xoyrul makirin dedi. Makr qilguvchilarni eng zo'ri Alloh. Har qancha harakat qilib, har qancha shunaqa haqiqatga da'vat etadigan shaxslarni sotib borishadigan bo'lsa, qatl etishlikka harakat qilishadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ustularida turganligini unutmasin. Chunki Alloh subhanahu va taolo vallohu xoyrul makirin deydi. Iso alayhissalotu vasallamni Alloh subhanahu va taolo shundan keyin bular Iso alayhissalomni qadrlariga yetmagandan keyin shunaqa bir makrlar qilib, bu kishini qo'llardagi mo'jizotlarni shunaqa bir arzimagan narsalar bilan nomlashdiki, Alloh Robbil alamin huzuridan men oyat bilan, alomat bilan keldim deb turib, mana bundan avvalgi darsimizda bayon qilib berdik. Aytdilar mo'jizotlarni hammasini. Ana shu mo'jizotlarni shu kofirlar oldida qilib ko'rsatib, dinga da'vat etgan paytlarda gipnozchi deyishdilar. Yolg'onchi deyishdilar. Mana shular ham Iso alayhissalotu vasallamga bo'lgan makr bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo shunaqa bir ulug' payg'ambar, shunaqa bir parvardigor o'zini qudratini otasiz ham inson yaratishlikka qodirman deb turib, Iso alayhissalotu vasallamni yaratib, o'zini qudrat qo'lini ko'rsatishlik uchun yaratgan Iso alayhissalotu vasallamni qadrlarga bular yetmasdan, bulardagi bo'lgan Alloh taboraka va taolodan kelgan mo'jizani shunaqa bir gipnoz deyishlar, u kishini qilgan da'vatlarini haq so'zini gapirib, g'oyibdan manaki boyagi darsimizda o'tdi, uylardagi bo'ladigan nimani yeyishyapti, nimani berkitib qo'yishgan, kelgusi kunlarga nimalarni saqlab qolishgan, ana shularni xabarini berishlik darajasini Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalotu vasallamga nasib qiluvdi. Mana shularni aytgan paytlarda bular o'zlari bila turib, shuni haqligini ko'ra turib, yolg'onchi deyishdilar. Alloh subhanahu va taolo shunaqa bir e'tiborlik muhtaram payg'ambar shunaqa posiqlar ichiga loyiqmas deb turib qatl etishlikka qasd qilishgan paytda Alloh subhanahu va taolo o'zini huzuriga tiriklayin olib chiqdi. Izqolallohu ya Isa inni mutawaffika va rafi'uka ilay. Eslab qo'ying. Tarixda nazar soling tarixga. Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalotu vasallamga xitob qilib, inni mutawaffika. Ey Iso, men sizni qabzi ruh qilaman, varofiyuka ilayya, dunyodan sizni min g'ayri mavtin, mavtni sizni hayotingizga joriy qilmasdan bu dunyodan o'zimni huzurimga olib chiqib ketaman dedi Parvardigor. Va mutahhiruka minalladina kafaru, atrofingizdagi kofir shaxslardan sizni da'vatingizga bo'ysunmagan, sizdagi bo'lgan mo'jizotlarni gipnoz, sihr, shunaqa bir yolg'onchisiz deydigan shaxslardan sizni men tozalab olib chiqataman. Minallazina kafaru va ja'ilallazina tabauka fawqallazina kafaru ila yawmil qiyamah. Meni hayotdagi qonunim shundan iborat bo'ladiki, sizga kim yergashgan bo'lsa, sizni ay saddaqu bi nubuvvatika minal muslimin, musulmonlardan sizni payg'ambar ekanligingizni kim tasdiq qilib, hayotida Iso alayhisolatu vasallam ham Allohni payg'ambarlar deb turib, tamomiy payg'ambarlarni tasdiq qilganda sizni ham tasdiq qiladigan bo'lsa, kim bo'lishdan qat'iy nazar iymon keltirib tasdiq qilib haqiqiy islomda yuradigan bo'lsa, ana shu shaxslarni tavqalladina kafaru, kofirlarni ustiga ustun qilaman to qiyomatgacha, dedi Parvardigor. Ular mana kofirlar yahudlar edi. Ya'lunahum, ana shu kofirlardan musulmonlar, nasorolar ham haqiqiy Iso alayhissalotu vasallamni dinlarga ergashgan nasorolar ham ana shulardan oliy bo'ladilar, hujjat bilan o'zlarini yo'llarini to'g'ri ekanligini isbot etishlik bilan ulardan oliy bo'ladilar. Ila yawmil qiyama, to qiyomat kunigacha, to qiyomat kunigacha degan narsa bizni hayotimizga juda ham chiroyli bir narsani ifoda qiladiki, Iso alayhissalotu vasallam ham to mana Odam alayhissalotu vasallamdan tortib tamomiy mana Muhammad alayhissalotu vasallamgacha bo'lgan payg'ambarlar Alloh subhanahu va taoloning huzuridan samoviy risolatni keltirib, ana shu risolatlarining negizi la ilaha illalloh edi. Ma'nosi dinlarining ma'nosi islom edi. Hammalari mana tarixda inshaalloh Qur'onda Alloh subhanahu va taolo ularning tariflarini bergan paytda eshitamiz nimaga da'vat etishganlarini. Alloh subhanahu va taoloning vahdoniyatiga da'vat etishgan. Dinlari islom bo'lgan, islomni ma'nosini bilib kelyapmiz. Vujudini Alloh subhanahu va taoloning buyruqlariga taslim qilish, qaytargan narsalardan qaytishlikni islom deb bilib kelyapmiz. Odam alayhissalotu vasallamdan tortib to Muhammad alayhissalotu vasallamgacha mana o'rtada Iso alayhissalotu vasallam ham Allohning huzuridan insoniyatga islomni, la ilaha illallohni keltirgan edilar. Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, sizga kim ergashadigan bo'lsa, to qiyomatgacha kim ergashadigan bo'lsa, ana shularni qiyomatgacha kofir bo'lgan shaxslardan ustun qilaman, deyapti. Demak, Iso alayhissalotu vasallamga kelgan din ham mana islom edi, la ilaha illalloh edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam risolatlarni oxirgisini, samoviy risolatni oxirini ketirdilar. O'tmishdagi bo'lgan risolatlarni hammasini tasdiq qilib, ana shu o'tmishdagi payg'ambarlarni dinlarini komil qilib, to'la qilib ketirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ham samoviy risolatlari islom edi, o'tmish payg'ambarlarning risolatlari islom bo'lgandi. Demak endi kim musulmonlar ergashgan to'g'ri yo'lga, samoviy risolatga, islomga kirib, iymon keltirib, hayotida tamomiy payg'ambarlarga ergashadigan bo'lsa, jumladan Iso alayhissalotu vasallamga ham ergashadigan bo'lsa, Muhammad alayhissalotu vasallam oxirgi xotamur rasul payg'ambarlarning xatm qilguvchisiga ergashadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha mana shunday hayotlarini o'tagan shaxslarni Parvardigor kofirlardan ustun qilaman, dedi. Summa ilayya marji'ukum, so'ngra hammalaringizni qaytadigan o'rningiz meni huzurimga bo'ladi. Fahkumu baynakum fima kuntum fihi takhtalifun, sizlar o'rtalarda qaysi narsada kelisholmay qolgan bo'lsanglar, qaysi amalni Alloh buyurgan buyruqlarni qilmasdan hayotingizni o'tkazgansizlar, Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini qaysinisini bajarib hayotingizni bezab o'tkazgansizlar, o'rtalarda men o'zim hukm qilaman, deyapti. Fa ammal ladina kafaru, men hukm qilgan paytimda nomaya amallarını mahşargohda tekshirgan paytda kofir bo'lib hayotlarini o'tkazgan shaxslar chiqib qolsa, nomaya amallarda iymon, islom, ibodat bo'lmasdan kufr chiqadigan bo'lsa, ammallazina kafaru kofir bo'lib hayotlarini o'tkazib meni huzurimga kelgan bo'lsalar, fa'azibuhum azaban shadidan fid dunya. Ularni bu dunyoni o'zida ham qattiq azoblayman dedi Parvardigor. Qatl bilan, asir bo'lishlik bilan va hamda jizya to'lashliklar bilan men ularni qattiq azoblayman. Iymonsiz, e'tiqodsiz, ibodatsiz o'tganliklardan hayotlarini jizya bermasalar ham, asir bo'lmasalar ham qatl etilmasdan o'zlarini umrlari bilan yashab, umrlari tugaganda vafot etadigan bo'lsalar ham, bular iymonsiz bo'lganliklaridan ruhlari qiynalib, vijdon azobiga tushadilar. Albatta, vijdon azobi ham bilib qo'yaylikki, Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan juda qattiq azob bo'ladi. Kishini vijdoni qiynaladigan bo'lsa, badani azoblangandan ko'ra vijdoni azoblanganligi juda ham og'ir bo'ladi. Shuning uchun kishi hayotida Rabbisini tanimasa, Alloh buyurgan buyruqlarini mana Allohni tanigan bo'lsa-yu yo tanigan bo'la turib buyruqlarini bajarmasdan, qaytargan narsalardan qaytmasdan posuqlik bilan o'ziga zulm qilib hayot kechirgan bo'lsa, albatta buni hayoti ham Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan azobdan xoli emas. Chunki bu vijdon azobiga tushadi. Vijdon azobi kishini jasadiga yetayotgan azobdan og'irroq azob bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, hayotini kufr bilan o'tkazgan shaxslarni bu dunyoni o'zida ham qattiq azobga giriftor qilaman deydi. Ana shu azoblar qatorida bittasi vijdon azobi ham juda ham qattiq azob bo'ladi. Oxiratda ham Alloh subhanahu va taolo ularni qattiq azobga giriftor qilaman deydi, u do'zax azobi bo'ladi. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Allah'ın huzuruna imansız, etikadsız, ibadetsiz bargerlerden ki genliğinde Allah'tan ularını şefaat kılıp kutkarıp aladigan hiç kanaka yardımcıları bulmaydı dedi paralar gibi. Etraflarda her kanaka uluh, her kanaka adamları bulsalar, her kanaka amellik adamlar bulsalar hem Allah'ın huzuruna bu şahslar kufr bilan borishgandan keyin hech qanaqa shafoatga ruxsat bo'lmaydi. Shafoat Alloh izn bergan shaxslarga bo'ladi xolos. Va hamda kimga izn bersa, kimni shafoat qilishlikka ruxsat berilgan bo'lsa, ana shularni shafoat qiladilar xolos. Alloh robbil alamin bu oyatda bayon qilyaptiki, kufr bilan, iymonsizlik bilan, e'tiqodsizlik bilan, ibodatsizlik bilan Allohning huzuriga borilgan bo'lsa, ularga hech qanaqa nosir, yordamchi yo'q, Allohni azobidan man etadigan bo'lmaydi deyapti. Va ammal madina amanu va amilus solihat. Ammo ularni mahshargohda to'plangan paytda nomaya amallardan iymon keltirganlik yozilgan bo'lsa, iymon keltirib xotirjam yashayvermasdan hayotlarida Alloh buyurgan deb amali solih qilinganligi, tamomiy Alloh buyurgan narsalarni nomini amali solih deyiladi. Qanchadan beri aytib beryapmiz, Alloh qaytargan narsalardan, Xudo qaytargan shundan deb turib to'xtashlik ham amali solih bo'ladi. Ana shu amali solihlarni qilgan bo'lsalar, nomiy amallarda shunaqa bir xursand qiladigan, o'zlarini shod qiladigan nomiy amallari o'ng qo'llardan berilib mahshargohda turishgan paytda Alloh subhanahu va taolo oyatda bayon qilyaptiki, "Bayuwaffihim ujurahum." Ularning mukofotlarini Alloh subhanahu va taolo to'la qilib beradi. Wallohu la yuhibbu zolimin. Alloh subhanahu va taolo hayotida iymonsiz, e'tiqodsiz, ibodatsiz o'tib o'ziga zulm qilgan shaxslarni do'st tutmaydi. O'ziga zulm qilgan shaxslarni Parvardigor do'st tutmagandan keyin albatta ularga iqob qiladi. Zalika natluhu alayka min al-ayat. Bu Iso alayhissalotu vasallamni hollaridan sizga ey habibim Muhammad alayhissalotu vasallam sizga men mana shularni qissa qilib aytib beryapman sizga. Bu oyatlardan, ya'ni sizga matluhu tilovat qilib aytib beryapman deydi Parvardigor. Oyatlar bular hammasi va zikril hakim, juda ham mustahkam bo'lgan, muhkam bo'lgan bu zikr, bu Qur'on. Mana shuni men sizga eshittirib qo'yishlik uchun hayotingizda ana shularni din yo'lida da'vatlarda mustahkam turganliklardan o'zingizga chiroyli panda nasihat, chiroyli qudva olishlik uchun va hamda atroflardagi shaxslarni qilayotgan ta'na malomatlardan ko'nglingiz ranjimasligi uchun bu sizni ular diningizga mana da'vat etayotgan paytingizda sihrgar, kazzob degan bo'lsa, sizdan avvalgi payg'ambarlarni ham mana shunday deyishgan. Hatto mana gipnozchi deyishdilar. Shunaqa bir haqiqatlarni ko'ra turib, kazzob deyishdilar. Bu sizga bularni qilayotgan ta'na malomatidan siz ko'nglingiz to'q bo'lsin, ko'nglingiz alamlanmasin. Ana shuning uchun bu oyatlarni, zikrul hakimni men sizga tilovat qilib beraman deydi Parvardigor. Inna masala Isa indallohi kamasali Adam. Iso alayhi salatu vasallamning ajoyib misollari Allohning nazrida Odam alayhi salatu vasallamning yaratilishlariga o'xshagan narsa. Iso alayhi salatu vasallamni haqlarida Najron vufudlari kelib, Najron vakillari kelib, Iso Allohning ruhi deysiz. Demak, Allohning ruhi bo'ladigan bo'lsa, Iso ham iloh bo'ladi deb turib, shunaqa qattiq talashishdilar, mojaro bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolodan oyatlar nozil bo'lib, ularning savollariga Alloh subhanahu va taoloning vahiysi bilan javob berdilar. Bular kunmasdan, taslim bo'lmasdan, qalblari shunaqa bir unamasdan turishgan paytda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qalblarini taslim qilishligi uchun agar ana shu atroflardagi turgan vufudun najronlarni qalblarida haqiqatga intilishlik bor bo'ladigan bo'lsa, Iso alayhissalotu vasallamning misolini Parvardigor ana shularga yetkazishlik uchun mana shu oyatni tushirdi. Inna masala Isa, Iso alayhissalomning misoli otasiz yaralgan-ku bo'lmasa deb turib hujjatlashaverdilar-da. Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, Iso alayhissalom otasiz yaralgan bo'lsalar, bu narsa sizlarga ajoyib, g'aroyib tuyulayotgan bo'lsa, Allohning qudrati oldida bu eshitma emas. Iso alayhissalotu vasallamning yaralish misoli Allohning nazrida Odam alayhissalotu vasallamning yaralishiga o'xshagan narsa. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalotu vasallamni otasiz, onasiz yaratdi. Bu mana shu otasiz, onasiz yaratgan, insonni yaratgan zotga bitta onadan insonni yaratishlik bu g'arib bo'lmaslik kerak, ajoyib bo'lmaslik kerak. Sizlarni aqlinglar bundan ko'tarilib uzoqlashmaslik kerak. Inna masala Isa indallohi kamasali Adam. Odam alayhissalomning misoliga o'xshaydi. Xalaqahu min turob. Odam alayhissalotu vasallamni Parvardigor tuproqdan yaratdi. Summa qala lahu kun fayakun. Tuproqdan yaratib Alloh Robbil alaminning irodasi kun degan kalima bilan bo'ling degan buyruqni Parvardigorning irodasi xohlagan paytda fayakun. Albatta Alloh xohlagandakka aqllik, idroklik, Allohni taniydigan fitratlarida Robbil alaminning vahdoniyatini biladigan holatda odam bo'lib yaraldilar. Allohni bir omana kalimasi bilan kun degan irodasi bilan fayakun darhol odam vujudga keldilar. Fakana va kadalika Isa. Iso alayhissalotu vasallamning hollari ham mana shunaqa. Alloh subhanahu va taolo u kishiga qala lahu kun min g'ayri abin fakana. Otasiz bir onadan vujudga keling deb Alloh farmon qildi. Ana Iso alayhissalotu vasallam Allohning farmoni bilan vujudga mana keldilar. Al-haqqu min robbik. Haqiqat robbingizdan kelayotgan narsa haq. فَلَاتَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Siz Allah'tan kiliyapken haklarda, atrafınızdaki bazı bir şahslarının tane malamatları, özlerini yavuz şeytani yollarda kiliyapken davetleri bilen, Allah'tan kiliyapken hakta siz şakta bulmayın. مِنَ الشَّاكِينَ فِيهِ Hani şu hakta siz şak kılgıçlardan bulmayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Rabbil Alemin'den kegen nersenin hammasını hakikat deyip bildiler. Hammasını hak deyip kabul kıldılar. Atraflardaki şahslarını, şuna kavuzlarını, batıllarını yurtçuluk için kılgen davetlerini, bırartasını kabul kımadılar. Hatta kungullerge hem keltirgenleri yok. Lekin Allah Subhanehu ve Teala bir yerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap kılıp الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ degen ayetini nazil kıldı. Bu Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hasreten hitap bulsa da ta kıyamet geçip bulgen ümmetlerine ammeten hitap buladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatlarda birer lahze hem Allah'tan gelgen hakikatlerden şekte bugenmezler. Resulullah'ı şunu kattık tane malametler din yollarını davet kılıyapken payette tuzkunlikler kılışıp, şunaka bir artıkçı sual cevaplar köpeyip gitkende, Allah Subhanehu ve Teala Resulullah'ın kalplerini keskinleştirişlik için, eğer sizge gelgen bu hakikat, dinde, İslam'da sizi, eğer gümanınız böyle digen olsa, sizden evvelki ahli kitaplardan sorayın deyip Allah buyurdu. Sorayın deyip buyurgende, Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana şu ayet nazil buluşluğu bilen yığılıp Parvardigara herkes soramayman dediler. Çünkü Allah'tan bölgen hakikatten kalpleri hiç kanaka şekte bulamaz. Bu ayetin bu yerde kilişliği فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ kilişliği siz bilen biz Peygamberimizge ergeçken ümmetlerge bölgen hitap. Allah'tan gelgen narsa hammesi hakikat. Allah'ın kelamındaki bayan kılıp birilingen derseler hammesi hakikat. Bizi doğru yolge başlaydı. Hayatımızda bak saadetini nasip kıladı. Biz bundan teşkari yollerge çalgıp şeytani vesveseler, şeytani davetlerge gitip kalmasligimiz için, bizi terbiyemiz için Perverdigar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap kılıyordu. Demek Kur'an'dan teşkarisi hammesi zalalar. Kur'an'dan teşkarisi hammesi şek. Guman. Demek Kur'an böyle digan bugünden kim? Kulümüzde Allah Rabbil Aleminden gelgen Halid kitap türgenden kigin biz mana şu Kur'an'dan faydalanmazdan hayatımızdaki bölgen ahlak, adablar, dini ahkamlarını hayatımızdaki böyle digan bizeydigan kanunlarını mana şu Kur'an'dan olmazdan atraftaki bazı bir şeytani vesveselerge gitip kalışlıgımız biz mana şunda şekke bu kagalligimizi korsatadı. Allah Rabbil Alemin eydiyetti ki الْحَقُّ مِنْ رَبِّي hammamızga bo'lgan hitap bu. Hakikat Allah'tan gelgen narsa hakikat halas فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ siz mana şundan şekte bu meydiyatı faravadiyo. فَمَنْ حَاجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ kaysi ki bir insan uzunu şeytani yoluna davet edip Kur'an'dan buruşluğunu kas kılıp sizge hüccetler getiredigen bosa, uzunu kılgen maksadlarını, uzunu tüzgen yollarını korsatıp, hayatınızge sizi kalbinizdeki imanınızge uğurluk kılıp hüccet kıladigen bosa, mücadele kıladigen bosa, min ba'di ma ca'eke minel ilim, şuna kabbir din hakkıda, Allah Subhanehu ve Teala'dan keledigen hakikat hakkıda, tartışıp siz bilen mücadele kıladigen bosa, fakul, sizi sözüyüz şubusun de parvardigar buyuruyordu. Fe'alav nadu'u abnâ'ana ve abnâ'akum ve nisâ'ana ve nisâ'akum ve anfusana ve anfusakum thumme nebtehil fe nec'al lanetallâhi alel kezibîn. Bu ayetin sebebi nüzulü İsa aleyhissalâtu vesselâm haklarda hufud-u necranlar cüze kattık durup bu kişinin İsa aleyhissalâmını İloh ekanligini isbot etaman deb turib qattiq mujodala qilishgan. Mana shunda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga farmon qilib aytadiki, qaysiki bir shaxs mana shu Iso alayhi salatu va sallam haqlarida
Alloh subhanahu va taolodan mana bu kishining hayotlarini Qur'oni Karimda mufassal bayon qilindi. Kim endi siz bilan mujodala qilib tortishadigan bo'lsa, sizga Allohdan mana bilim, haqiqat kelgandan keyin ularga siz ayting, ibtiholga chaqiring, ayting, kelinglar, farzandlarimizni biz ham chaqiraylik. Sizlar ham farzandlaringizni chaqiringlar. Ayollarimizni ham to'playlik, sizlar ham ayollaringizni to'playlar. O'zimiz ham bir joyga maydonga yig'laylik, sizlar ham o'zingizlar bola chaqalaringizlar bilan yig'ilib to'planinglar. Summa nabtahil. So'ngra Alloh subhanahu va taologa iltijo qilib yolvarib duo qilaylik. Shu duoyimizda tanajal la'natullohi alal kazibin. Qaysi to'p yolg'onchi bo'ladigan bo'lsa, qaysi to'p kazzob bo'ladigan bo'lsa, Allohni la'nati ana shularga bo'lsin deb turib duo qilaylik deng, deb Alloh ta'lim berdi. Bu Alloh subhanahu va taoloni ibtiholni ta'lim berishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning haqda ekanliklarini, Alloh subhanahu va taolodan kelgan narsa haq ekanligini mu'minlar to qiyomatgacha bunda shakda bo'lmasliklari lozim ekanligini bayon qilib, mana shu ibtihol qonunini ro'yobga chiqardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taoloning buyruqlari kelgan paytda imtisollari, qabul qilishliklari juda ham darhol o'sha onda bo'lar edi. Allohdan mana shu oyat kelgan paytda ularga e'lon qilib, Parvardigor mana shu ibtiholga buyurdi. Agar sizlar Iso haqlarida shunaqa mujodala qilaveradigan bo'lsanglar, farzandlaringizni, bola-chaqalaringizni to'plab kelinglar. Mana bir mahshargohga, bir joyga, ya'ni to'planamiz, chiqamiz dedilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining farzandlari Fatima onani, Ali roziyallohu anhu ni, Hasan bilan Husayn farzandlarini, nabiralarini yetaklab ana shu maydonga keldilar, va'dalashilgan maydonga. Chunki Allohdan kelgan haqiqatda janob Rasululloh shakda emas edilar. Bular bu Najron elchilari o'zlari bir kishi bilan maslahat qilib kelamiz deb turib borishdilar. Bir o'zlarini dono kishilarini oldilariga borib, bu payg'ambarga Allohdan ibtihol oyati nozil bo'pti. Qaysiki bir toifa kazzob bo'ladigan bo'lsa, shunga Allohni la'nati bo'lsin deb duo qilinar ekan. Shuning uchun biz nima qilsak deb Oqib degan kishidan so'rashdilar. Oqib degan kishi aytdiki, u kishini payg'ambarliklarini haqiqatini bilibsizlar. Sizlarni qilayotgan mujodala tortishuvlar faqat tillaringizdagi bo'lgan so'zga ustaligingiz bilan bo'lyapti xolos. Shuning uchun sizlar bilib qo'yinglar, bu kishini payg'ambarligini haqiqatini bilganingizdan keyin bilib qo'yinglar, sizlarga bir haqiqat, qaysiki bir qavm biror payg'ambar bilan ibtihol qilib, mubohala qilib, shunaqa bir Allohni la'nati bo'lsin deb duo qilishadigan bo'lsa, payg'ambar albatta haqiqatda bo'ladi. Kim mubohala qiladigan bo'lsa halok bo'lib ketgan. Ko'zingizni ochinglar, hammalar halok bo'lib ketasizlar dedi. O'zlarini rahbarlari aytdi. Ana shunda tavaddaur rajula Oqib degan kishidan bo'pti, bizga yaxshi maslahat berdingiz deb xayrlashdilar da va jo'nab ketishdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni huzurlariga haligi elchilar kelishdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlari bilan birga Hasan, Husayn, Fatima, Ali roziyallohu anhular bilan ana shu musalloga bir namozgohga chiqqan ekanlar. Ularga tavsiya qilgan ekanlarki, iymonlari dinlaridan shunaqa bir ko'ngillari to'q edi, hech qanaqa shak qilmas edilar. Al-haqqu min robbik degan oyatdan juda ham chiroyli xulosa olgan edilar. Haqiqat Allohdan, falatakum minal mumtarin degan oyatdan juda ham chiroyli xulosa olgan edilar. Farzandlarga o'rgatib tavsiya qilib turgan ekanlar. Iza da'utu, agar men mana shu qaysiki bir toifa kazzob bo'ladigan bo'lsa, Allohni la'nati bo'lsin deb duo qilgan paytimda amin deb turasizlar deb o'rgatayotgan ekanlar. Shunda bularni ko'zlari chiqib ketaydi deb qo'rqishib kelishgan odamlarni. Fa'abau ayyula'inu. Mulo'ana qilishlikdan, mubohala qilishlikdan bosh tortdilar. Va solahu alal jizya. Biz islomga taslimmiz, lekin dinga kira olmaymizu, jizya berib islomga qaram bo'lib yashaymiz deb turib sulh qilishdilar. Abu Nu'aym degan kishi va hamda Ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Qola law harajallazina yubahilun, ana shu mubohala qiladigan shaxslar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, kelishib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ibtihol qilib, mubohala qilib, yolvarishib Allohga duo qilishgan paytda, uylarga qaytishgan paytlarida, uylarda nomoli dunyolari, bola chaqalari biror narsani topisholmasdi deb rivoyat qilgan ekanlar. Yana bir rivoyatda, agar ana shu ibtihol qilib qo'llarini ochib, Xudoyo qaysiki bir to'p kazzob bo'ladigan bo'lsa, nohaq bo'ladigan bo'lsa, ana shunga o'zingning la'nating bo'lsin deb turib qo'llarini ochib duo qilishgan paytda, ana shu onda kuyib ketishar edi deb janob Rasululloh marhamat qilgan ekanlar. Shuning uchun haqiqatda bo'lgan shaxslar Alloh subhanahu va taoloning kalomiga amal qilib, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadislarini hayotlariga tatbiq qilayotgan shaxslar ko'zlarini ochib qo'ysin. Al-haqqu min robbik. Haqiqat Allohdan kelayotgan narsa hammasi haqiqat. Fala takum minal mumtarin. Shakta bo'lmang. Mana shunaqa intiroda gumon qilguvchi bo'lmang siz Allohning qonunlarida, oyatlarida deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Shuning uchun amal qilayotgan birodarlar o'zlarini yo'llaridan, dinlaridan, e'tiqodlaridan bir jiddiyat bilan, qalblarda bir mustahkam sakina, tumanina, orom hosil qilib amal qilsinlar. Kim haq, kim nohaq bilib bo'lmaydi deb o'zlari dinlardan shakta gumonda bo'lmasinlar. Chunki haqiqat Allohdan kelgan narsa haqiqat. Alloh qaytaryaptiki, "Fala takum minal mumtarin." Allohdan kelgan haqiqat alhamdulillah qulimizda turibdi. Allohning kalomini biror harfi ayoda tursin, biror nuqtasi o'zgarmasdan qulimizda turibdi. Demak, Allohning kalomini haqiqat deb bilyapmizmi? Demak, haqiqat deb biladigan bo'lsak, biz mana shu haqiqatda gumonda bo'lmasdan, e'tiqodimizni, ibodatimizni susaytirmasdan jiddiyat bilan amal qilmoqligimiz kerak bo'ladi. Shunaqa biz shunaqa bir ibtiholga birov chaqiradigan bo'lsa, shunaqa bir farzand bola chaqalarimiz bilan tayyor bo'lib yashashligimiz kerak. Chunki haqiqat Alloh subhanahu va taolodan kelgan narsa haqiqat. Alloh subhanahu va taolo 62-chi oyatda bayon qilib, "Inna hadza lahu al-qasasul haqq." Ey habibim Muhammad alayhi salatu vasallam, mana shu sizga payg'ambarlarning qissalarini men aytib berdim. Bu qissalar haqiqiy qissa. Alloh subhanahu va taoloni bilmadagi bo'lgan haqiqiy, hech qanaqa bunga shakki shubha gumon aralashmagan qissa. Va ma min ilohin illalloh. Bilib qo'ying, o'tmuş payg'ambarlarning hammalarini aytib berildi qissalarini. Bularni hayotlarida ham hammasida faqat yagona Allohga, la ilaha illallohga da'vat bo'lgan. Va ma min ilohin illalloh. Hech qanaqa bir ibodatga sazovor, loyiq, Allohdan boshqa loyiq zot yo'q deb Alloh subhanahu va taolo ana shu aytilgan qissalarning xotimasida o'zini yagona ekanligini, ibodatga loyiq faqat o'zi ekanligini bayon qilyapti. Va innalloha lahuval azizul hakim. Alloh subhanahu va taolo o'zini mulkida aziz bo'lgan zot. O'zini mulkida aziz bo'lgan zot, o'zi yaratgan sun'atlarida, o'zi qilgan, yasagan narsalarida hakim bo'lgan zotdir. Qayin tavallav. Shunaqa bir haqiqat sizni qo'lingizda turib, odamlarni shu haqiqatga chaqirib, dinga, islomga, Robbil alaminni yagona o'zginasiga ibodatga chaqirgan paytingizda atrofingizdagi shaxslar bosh tortadigan bo'lsa, siz kuyingiz alamlanavermasin. Innalloha alimun bil mufsidin. Bunaqa fasodchilarni, buzg'unchilarni Alloh subhanahu va taolo bilib turibdi. Fayjazihim. Alloh o'zi jazo beradi. Va fihi vaz'u zahir mawdi'al muzmar. Bu yerda zohir ismni, mufsidin degan zohir ismni zamirni o'rniga qo'yilyapti. Fayn tavallav fa innalloha alimun bihim deyish kerak edi. Bihimni o'rniga ularning hayotlari tamomiy hammasi buzg'unchilik, fasod bilan o'tayotgan ekanligini bayon qilishligi uchun Parvardigor zamirni o'rniga zohir ism keltiryaptiki, fa innalloha alimun bil mufsidin. Sadaqallohul azim. Alloh subhanahu va taolo hammamiz qalbimizdagi bo'lgan e'tiqodimizdan, qulimizdagi turgan kalomi sharifdan, qilayotgan amallarimizdan hech qanaqa shakda bo'lmasdan jiddiy amal qilib hayotimizni Alloh subhanahu va taoloning kalomi bilan bezab o'tishligimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Bir rahmatga arhamar rohim.